Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттө кыргыз армиясынын катарында дагы бир жоокер каза болду. 19 жаштагы Сыргак Сабырбеков өзүн атып алган деп айтылууда, бирок жакындары Коргоо министрлигинин бул маалыматына ишенбей турат. Түркмөнстандан жүздөгөн жараны башка өлкөлөрдөн кайтып келатып Түркиядан чыга албай калышты. Аларды андан ары өз мекенине ташып кетчү учактар жок болуп жатат.
Мен Түркмөн консулдугунда 50 жолу болдум. Айрымдары 2000 доллар берсең билет сатышат дейт. Айтор, мен ала албай койдум. Суранам, бизге жардам бериңиздер.
Баткенде бир жыл мурда курулушу башталган 5 каскад менен 20 агрегаттуу чакан гэстин биринчи агрегаты аяктады, сыноодон өткөрүлдү.
Кийинки каскадтарын биз токтотпой туруп, жакын арада бүтүрүүнүн аракетин көрөбүз.
Бүгүн 20 август. Адегенде жаңылыктарга кулак салабыз.
Саламатсызбы. Орус аскерлери Никополь облусуна кайрадан чабуул жасап, 2 киши жарадар болгонун Днепропетровск облустук аскер администрациясынын башчысы Валентин Резниченко билдирди. Ал Орусиянын Замбирек артиллериясынын 5 снаряды Марганецтеги турак жайларга түшкөнүн, андан 18 жаштагы кыз менен 40 жаштагы эркек киши жаракат алганын жазды. Валентин Резниченконун айтымында Марганецте имараттар бузулуп, электр чубалгысы иштен чыкты. 19 августка караган түнү орус армиясы Днепропетровск облусундагы 3 районду Кирважорск, Синельниковск жана Никопольду аткалаган. Көптөгөн далилдерге карабастан Москва Украинадагы жарандык объектилерге сокку урбаганын кайталап келет. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путин менен 19 августта телефондон сүйлөштү. Франциянын президентинин администрациясы кабарлагандай, Макрон Запорожье атомдук электр станциясындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин эксперттеринин миссиясын станцияга эртерээк жөнөтүүнү колдоду. Путин бул миссияга макулдугун берди. Эммануэль Макрондун басмасөз кызматы эки президент бул теманы жакынкы күндөрү дагы талкуулай турганын кошумчалады. Кремлдин маалыматы боюнча сүйлөшүү Франциянын демилгеси менен өттү. Орус тарап ошондой эле сүйлөшүүдө Путин Бириккен Улуттар уюму менен Кызыл Чырым уюмунун эксперттери Еленовкадагы абакка чакырганын билдирди. Запорожье атомдук электр станциясы орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн. Европадагы эң ири атомдук электр станциянын аймагы акыркы жумаларда бир нече жолу аткылоого кабылып, кырсык болот деген коркунуч жаралды. Аткылоо үчүн Украина менен Орусия бири бирин айыптап жатат. Жергиликтүү кабарлардан убактылуу кызматынан четтетилген саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев кызматынан алынды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун басмасөз кызматы билдирди. Алымкадыр Бейшиналиев козголгон кылмышына байланыштуу убактылуу кызматынан четтетилген. Ал 2 июнда коррупцияга айыпталып камакка алынып, 16 июнда үй кайра үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион сомго вакцина сатып алынышынан улам айып койгон жана Бейшиналиевке жалпысынан 7 кылмыш ишин козголгонун билдирген. Мунун натыйжасында Бейшиналиев менен башкы прокурор Курманкул Зулушевдин тиреши жаралып, президент Садыр Жапаров бул жагдайды иликтөө үчүн комиссия түзгөн, экөөнү тең кызматтан убактылуу четтеткен болчу. 16 июнда Курманкул Зулушев кайра өз милдетин аткарууга киришкен. 16 августта Бейшиналиевке вакцинага байланыштуу козголгон кылмыш иши токтотулганын анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирген. Ал ички иштер министрлиги кылмыштын курамы жок болгондуктан ушундай чечим чыгарганын белгилеген. Учурда саламаттык сактоо министринин милдетин Жаркынбек Касымбеков аткарып жатат. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбаганы үчүн Коргоо министри Бактыбек Бекболотовго катуу сөгүш берилди. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы маалымдады. Бирок анда так кайсы кемчиликтер экени айтылган жок. 19 августта аскер институтунун алдындагы бөлүктө кызмат өтөп жүрүп октон каза болгон Сыргак Сабырбековдун сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин Ысык Көлгө туулган айылына жөнөтүлдү. Анын бир тууганы Азаттыкка билдиргендей ок чекесине тийген Сабырбеков былтыр күзүндө Каракол шаардык аскер комиссариат аркылуу армияга чакырылган. Коргоо министрлиги Сабырбеков 18 августта кечинде күзөттө турганда курал атылып кетип, алган жаракатынан ошол жерде жан бергенин билдирген. Кыргызстанда июль айынын ичинде эле ар кандай жагдайда 4 аскер кызматкери каза тапты. Ошондой эле жүктөлгөн милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы үчүн транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоевке сөгүш, ал эми президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулаймановго эскертүү жарыяланды. Өзбекстандын Сырдарья облусунун Акалтын районунда газ толтуруучу жайдан чыга бериште Исузу үлгүсүндөгү автобустун ичиндеги метан баллондорунун бири жарылып, 6 киши мүрт кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин алдын ала маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен дагы 15 адам жараат алган. Автобус Хорезм облусунун Багат районундагы автомектепте таандык болгон. Окуя болгон жерге Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги, саламат сактоо министрлиги жана прокуратуранын кызматкерлери барган, тергөө иштери башталганы кабарланды. Бишкек шаарынын 1-май районунун аймагындагы тиричилик таштандыларын кайрадан тазалык муниципалдык ишканасы убактылуу тазалай баштады. Бул тууралуу мэриянын басым сөз кызматы кабарлады. Тазалык ишканасынын кызматкерлери учурда таштанды көп топтолуп калган аймактарда иштеп жатышат. Мэрия буга чейин пилоттук долбоор катар райондогу таштандыларды Экопроф компаниясы тазалап жатканын кабарлаган. Тазалык 1-май районунда сынак өткөрүлгөнгө чейин иштейт. 11 августта тазалык муниципалдык ишканасынын айрым кызматкерлери мэриянын Бишкектин 1-май районундагы таштанды чыгарууну жеке ишканага берген чечимине каршы нааразылык акцияга чыгышкан.
Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми Кыргыз гидромет кызматынын бүгүнгө карата берген аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн 20 августта Сыкөл облусунун айрым жерлеринде, Чүй Ош облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй, Талас, Нарын, Сыкөл облустарында 25-26, Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында 32 градус ысык болот, бийик тоолуу райондордо +10. Ал эми Бишкек шаарында 25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргыз армиясынын катарында дагы бир жоокер каза болду. 19 жаштагы Сыргак Сабырбеков 18 августта кечинде күзөтө турганда өзүнө ок чыгарып алган жараатынан ошол жерде жан бергени айтылууда. Бирок маркумдун агасы Коргоо министрлигинин мындай маалыматына ишенбей турат. Ушуну менен июль айынан бери Кыргызстанда 4-чү жоокер каза болду. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов бул окуяларды балдардын армияга даяр эместиги менен түшүндүрүп жатат. Айбек Бийбосунов толугураак айтып берет.
Бир нече жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн Алымбек Сабырбеков Кыргызстанга атайын келип, бир тууганы Сыргак Сабырбековдун армиядан чыгышын күтүп жаткан. Экөө туулуп өскөн Ысык Көлгө чогуу барууну пландап жүрүшкөн. Эми Алымбек Сабырбеков айылга октон каза болгон инисинин сөөгүн коштоп бара жатат.
Армияга барам деп өзүн сагалса анясы менен кеткен болчу да, буга чейин армияга баргычакты окуп аткан болчу да, музыкалныйда. Барбай эле койчу деп мен Москвада болчумун да, буларды окутуп немети кылып аткан болчумун да, барбай эле койчу, каражаным алып калайынчы, окуңдуруп алам тебердичи десем, ой абакабай, бир жыл батир өтүп кетет дебедиби, болбой кетпеди ошондо.
2003 жылы туулган Сыргак Сабырбеков аскерге кызмат өтөөгө 2021 жылы күзүндө барган. Ага чейин Каракол шаарындагы музыкалык окуу жайда билим алып жүргөн. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда жоокер 18 августта күзөттө турганда өзүнө ок аткан. Алдын ала маалыматтарда ок чекесине тийип, кежигесинен чыгып кеткенин айтып жатышат. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы мындай маалымат таратты.
Каракол шаардык бириктирилген аскер комиссариаты тарабынан чакырылган 2003 жылы туулган аскер кызматчысы караол кызматында туруп өзүнө ок аткан. Алган жаратынан жеринде курман болгон. Азыркы учурда кызматтык иликтөө дайындалды. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы аталган факт боюнча текшерүү иштерин жүргүзүүдө.
Бирок маркумдун агасы Алымбек Сабырбеков инисинин өз жанын кыйганына ишенбей турат. Анткени аны шек саната турган бир нече жагдайлар бар.
Буга чейин дагы бир жолу поликлиникага жатканын айтты. Бутум ооруп поликлиникада жатам. Өтүктөн ушундай, обувтан ушундай болду, эме болуп калды деп эчтеке видео кызып кылган жок. Эмне болуп жатканын биз билген да жокпуз, эчтекесин эметкен жокпуз, биз алган жокпуз. Акыркы немесинде акча көп сурап калды, жөнөтүп аттык. 1,5 000 сомдон, 500 сомдон, 200 сомдон сурап эле атыпты. Акча берип кетсин эле, ошо инимдин немеси тирүү калса жакшы болбойтпу?
Ушуну менен быйыл июль айынан бери кызмат өтөп жаткан 4-чү аскер каза болду. 17 августта Ички иштер министрлигинин Ош шаарындагы 703-чү аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан Алканбек Мавлан уулу көз жумган. Ал басып баратып эле кулап, ошол бойдон турган эмес. маркум үйдүн жалгыз эркек баласы болчу. 29 июль күнү эртең менен саат 8:30 Молдовановка айылындагы түзөтүү колониясын кайтарып турган жоокер каза болду. Маркум автоматтан өзүн атып алганы айтылган. 4 июлда Койташ айылындагы аскер бүлүгүнүн жоокери күзөттө турган жеринде эки жолу атылган октон каза болгон. Анда да куралды этиятсыз колдонгон деген расмий маалымат берилген. Кызматта жүрүп каза болгон жоокерлердин жакындары расмий версияга ишенбей, шектүү жагдайлар көп экенин айтып келишет. Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова жоокерлер каза болгон окуялардын 10% гана сотко жете турганын билдирүүдө. Көп учурда кандай жагдайда эмне болуп өлгөнү белгисиз бойдон калат.
10 ай психология жагынан чыдаган бала 2 ай чыдабай койду деп мен ойлонбой эсептебей. Бирде бир оор жагдайлар болуп атат, же бул балдардын мойнуна бирдеме түшүрүп атат, же бир вымогательство бар, бирдечи, же бир кандайдыр баягы өзүнүн жеке аброюна келтирген бир немелер болуп атабы деген дагы ой болуп атат. Ошон үчүн биз буну баягы гадать этип отурган туура эмес. Мамлекеттик деңгээлде бул жарандык коом менен кошулуп азыр биз ушуну изилдеп чыгышыбыз керек. Армияда эмне болуп атат?
Кыргыз армиясында кызмат өтүп жүрүп каза болгон жоокерлердин так саны жок. Анткени тиешелүү органдар мамлекеттик сыр деген жүйө менен маалымат бербей келишет. Гүлшайыр Абдырасулова коргоо министрлиги менен соттошкону турат. Анткени алардын мамлекеттик сыр деген шылтоо менен каза болгон аскерлердин санын жашырганы мыйзамсыз деп эсептейт. Соттук териштирүү жакын арада башталат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми аскердеги кырсыкка байланышкан теманы маек менен улантабыз. Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов кесиптешим Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берген.
Бактыбек мырза, өткөн түнү коргоо министрлигине караштуу аскери институтунда кызмат өтөп жаткан жоокер октон каза тапкандыгы тууралуу маалымат тарады. Бул окуя кандайча орун алды? Аскердин өлүмүнүн чоо жайы боюнча эмнелерди айта аласыз?
Ажерде азыр иш козголуп, ажерде аскер прокуратурасы полностью иш алып барып атат. Факт ошондой бар, азыр ошонун результаты менен потом биз эми комментарий беребиз. Пока полностью эмне болгон, кандай болгонун эметпейинче биз никаких комментариев пока давать не будем.
Бирок армиядагы ар кыл жагдайлардан каза болгон аскерлердин окуясы өлкөдөгү акыркы учурдагы эң курч маселелердин бирине айланды. Мисалы, бүгүнкү аскердин өлүмү менен акыркы айларда эле ушул өз жанын ар түрдүү абалда кыйды делген аскерлердин саны 4 жетти. Бул кырдаалга эмне себеп болуп жатат? Мындай окуялар эмнеден улам кайталанууда?
Полностью баягы куралдуу күчтөрдүн баардык түрлөрү коргоо министрлиги менен чаттай берген эле. Анын баары полностью ар бир структураларда ошондой тилекке каршы ушундай иштер болуп кетип атат. Бул деген азыркы күндөгү негизи жаш балдардын негизи мындай кыйынчылыкка даяр эместиги көрүнөт. Мындан мурунку биздеги случайда биздин ошо солдатыбыздын баягы Койташта болгондо а жерде бир сүйлөшүп жүргөн кызы менен келишпегендик болгон. Ошондой азыр версия, ошол жердеги бир ошондой бир кичинекей факт бар. Бирок прокуратура полностью пока дознанияны бүтүрүп иштин баарын аягына чейин чыгармайынча биз азыр өзүбүздүн версиябызды айтканга биздин укугубуз жок. Иш козголду. Биринчи случай боюнча дагы, экинчи случай боюнча. Коргоо министрлигинде бүгүн ошондой тилекке каршы 2 случай бар.
Бирок коомчулуктагы ушу армиядагы тартиптин жоктугу, зомбулук, уставтык эмес мамилелер тууралуу маселелер да көтөрүлүүдө. Анан кайгылуу окуяларга чынында эле армиядагы ушундай тартипсиздик себеп болгон жокпу? Иликтөө жүрөт деген менен окуялар кайталанып жатпайбы?
Албетте, комплексте бүт эме бар. Биринчи из баягы призывтын алдындагы армияга келерде ошонун баарында изучение бүт баарында келет. Ар бир семьяларда өзүнчө бир социалдык кыйынчылыктар бар, үй бүлөнүн ичиндеги кыйынчылыктар бар. Ошонун баары келип туруп эле бүт эме. Бушунун баары деген бизге келген солдаттардын баары деген элден чыгып атат да. Туурабы? Коомчулуктагы баягы кыйынчылыктардын баары келип атат. Бир жерге келип туруп аскерге келгенден кийин бир тартипке келип мындай бир рамкага түшүп калгандан кийин ошону не каждый выдерживает. Ушул жагынан биз азыр жаңы баягы илгерки союз убагындагы мектептердеги начальный военная подготовка системаны ошондон киргизген атабыз. Баягы кичинекей 9-10 класстагы 11 класстагы ошондо уже бүт баарын даярдап келген атабыз. Ошол жагынан да көп комплекстүү мероприятие болуп атат. Тилекке каршы ушундай эле факты бар. Тилекке каршы.
Коргоо министри Бактыбек Бекболотов менен Бактасановдун маегин уктуңуз. Түркмөнстандын жүздөгөн жараны башка өлкөлөрдөн кайтып келатып Түркиядан чыга албай калышты. Аларды андан ары өз мекенине ташып кетчү учактар жок болуп жатат. Бийлик чартердик каттамдарды уюштурууга аракет кылганы менен ал таптакыр жетишсиз. Ал арада бул боюнча түркмөн президентине даттангысы келгендер Стамбулдагы консулдукта катуу сабалды. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Түркмөнстандагы 2020 жылдын мартында көп мамлекеттер сыяктуу эле башка өлкөлөр менен аба байланыштарын токтоткон. Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек. Түркмөнстан авиакомпаниясы Дубайга жана Казанга болгон каттамдарын май айында жарым жартылай жандантып, июндан тартып Москвага уча баштады. Бирок түркмөнстандык жарандар эң көп деп саналган Түркияга Катардагы каттамдар дале башталбай турат. Соңку 2 айдан бери жүздөгөн түркмөн жарандары Стамбул аэропортунда чогулуп, Түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негиздеги учактарына чыгууга аракет кылып жатышат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер да, Түркиянын өзүндө иштегендер да бар. Айрымдары дээрлик бир нече айлап аэропортто жашап жатышат. Бул жарандар Түркмөнстанга кадимки каттамдардын жандантууну талап кылышып, июлдун башында бир нече жолу нааразылыктарды өткөрүшкөн. Ошондон кийин гана Түркмөнстандын бийлиги өз жарандарын кайтаруу аракеттерин күчөткөн жана Стамбулга кошумча учактарды жиберген. Бирок Түркиянын жалпыга маалымдоо каражаттары жазгандай, бул аракеттер таптакыр жетишсиз болуп жатат жана ондогон, жүздөгөн түркмөнстандыктар дале аэропортто кала берүүдө. Сон Дакика.com сайты ушул күндөрү жарыялаган видеодо түркмөн жарандары Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга кайрылып, Түркмөнстанга кайтып кетүүгө жардам берүүсүн өтүнүштү. Видеодо өзүн Гүлжан Сейтиева деп тааныштырган аял Түркияга окуганы келгенин айтып, бирок 1-2 жылдан бери үйүнө кайта албай жатканын даттанды.
Мен түркмөн консулдугунда 50 жолу болдум. Бизди эч ким укпай жатат. Кээ бирлери системада маселе бар дейт. Айрымдары 2000 доллар берсең билет сатышат дейт. Айтор, мен ала албай койдум. Алар билеттерди арткы эшиктен эле сатып жиберишет экен. Суранам, бизге жардам бериңиздер. Өзүбүздүн ата мекенибиз өзүбүзгө кам көрбөй жатат. Ошого мен Режеп Тайып Эрдоганга кайрылам. Жок дегенде сиздер жардам бериңиздерчи. Биздин апабыз, атабыз, туугандарыбыз каза болду. Аларды ушул жерде жерге берүүгө аргасыз болдук. Мамлекет эл үчүн деп айтышат. Кана мамлекет эл үчүн күйгөнү?
Түркмөнстандын бийлиги жана мамлекеттик медиалары башка өлкөдө аргасыз камалып жаткан миңдеген жарандардын тагдыры жөнүндө эч кандай маалымат бербей келет. Азаттыктын түркмөн кызматынын бул багыттагы суроо талаптары жоопсуз калууда. Мекенине уча албай жаткандардын укуктарын коргоп жаткан түркмөн активисттери 16 августта Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугуна келип, президент Сердар Бердимухамедовго кайрылууну берүүгө аракет кылышкан. Бирок аларды атка минерлер кабыл албай, консулдуктун имаратынан чыккан кишилер даттангандарды сабап салышкан. Активисттердин бири Атамурат Сапаров Азаттыктын түркмөн кызматына консулдуктун аймагында болгон нерселерди айтып берди.
Кире бериште турган адам мен документация менен алектенбейм, менин кызматым кичинекей эле деди. Биз аганда ыйгарым укугу бар кишилерге айт, кайрылуубузду алсын дедик. Алар сүйлөшүп жаткан маалда бир нече киши биздин артыбызга туруп алыптыр. Бизди Түркиянын Озгур Дер укук коргоо уюмунун адиси коштоп барган. Алгачаны сүрүп чыгарууга аракет кылып, кийин колун кайрып түрткүлөштү. Биз каршылык көрсөттүк, ошол маалда мени бетке уруп жиберди.
Деди түркмөн активисти. Атамарат Сапаровдун сөзүнө караганда, алар өз катында авиа байланыштарды жөнгө салуу жана паспортторду алуудагы көйгөйлөрдү чечүү маселесин жазышкан.
Эгер биз муну өтүнүч десек жаңылбайбыз. Башкача айтканда, жолдордун 2 жылга жабылышынан улам жасалма жаратылган көйгөйлөр. Биздин жарандар Стамбулдун эл аралык аэропортунда мууздак бетондо уктап жатышат. Арасында балдар жана карылар да бар. Каттамдарды жанданткыла же кошумча учактарды кошкула. Каттам мына ушуну айтып көзгөлгөн. Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугуна өтө узун кезек болуп жатат. Эл кыйналып бүттү. Кызматкерлер жетишпей жатса, кошумча персонал жөнөткүлө.
Стамбулдагы түркмөн консулдугундагы чырдан кийин активисттер Атамурат Сапаров, Дүрсултан Таганова жана түркиялык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрүн полиция кармап кеткен. Алар суракка алынгандан кийин гана кое берилген. Түркмөнстандагы адам укуктары боюнча Хельсинки фондунун жардамы менен элчиликте сабалган 5 түркмөн жараны Стамбулдун прокуратурасына арыз жазды. Андан сырткарылар менен чогуу дипломатиялык имаратка барган түркиялык 3 жаран да өз атынан прокуратурага кайрылышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Баткенде бир жыл мурунда курулушу башталган 5 каскад менен 20 агрегаттуу чакан ГЭСТин биринчи агрегаты аяктады, сыноодон өткөрүлдү. Аталган курулуш толук бүтсө саатына 10 мегаватт электр энергиясы өндүрүлүп, Баткен районунун 3-төн 1-ин электр менен камсыздай алат. Чакан ГЭСке кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Баткен районундагы Кыштут айылында өткөн жылы курулушу башталган бул чакан ГЭСтин биринчи агрегаты сыноодон өткөрүлүп, 400 киловатт саат электр энергиясын чыгарды. ГЭСке инвестиция салган ишкер Бахтияр Калпаев анын мүмкүнчүлүгү тууралуу буларды айтып берди.
Баштаганда мурда биз атайын специалисттерди алып келип, ушул жердин мүмкүнчүлүгүн, канча кубаттык чыга алат, канча электр энергия иштеп чыга алат, ошонун баарын анализдеп, атайын эксперттердин жыйынтыгы менен биз бул ГЭСти ишке ашырып жатабыз. Жана биринчи каскад ишке кирди. Кийинки каскадтарын биз токтотпой туруп, жакын арада бүтүрүүнүн аракетин көрөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан башка мамлекеттерден электр энергияны кымбат баада сатып алып жатат. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын энергетикалык потенциалы 142 миллиард киловатт-саатты түзөт. Бүгүнкү күндө биз анын 10 гана пайызын иштетип жатабыз. Ошол себептен биз ушул энергетика тармагында өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп, атайын ушул чакан ГЭСке ушул 5 каскадтан турган ГЭСти баштадык.
Биринчи чакан ГЭСти ишке киргизүү үчүн 800 миң доллар инвестиция салынды. Жалпы 5 каскадты куруу үчүн 7 миллион доллар каражат жумшалышы керек. ГЭС толук иште баштаса, анын кубаттуулугу 1 мегаваттка жетет. Учурда аймакка 2 бассейн, 700 метр аралыктагы канал курулуп, 5 чакырым аралыкка электр мамычалары орнотулуп, чубалгылары тартылды. Бул деген аймактын социалдык экономикалык абалын чыңдап, жумушчу орундар түзүлөт. Андыктан жергиликтүү бийлик жерлерди трансформациялоо, уруксат кагаздарын бүтүрүү сыяктуу иштерине колдоо көрсөтүү менен дагы чакан ГЭСтердин курулушуна да долбоорлор пайда боло баштады, дейт район акиминин орун басары Адыбек Набиев.
ГЭСтин ачылышы менен, Кудай буюрса, иштеши менен бул биринчи каскады азыр ишке берилүүдө. Мындан тышкары дагы бир 4 каскад курулат бул жерде. Бул ГЭСтин ачылышы менен биздин Баткен районунда энергетикалык камсыздоо бизде дагы жакшырат деп ойлойбуз. Бул деген жумуш орун, бул деген өнөр жайышканасы, бул деген салык. Бул деген биздин райондун социалдык экономикалык өнүгүүсү, мындан дагы өнүгөт деген сөз деп ойлойм. Азыр дагы долбоорлор бар. Бүгүнкү күндө башка Зардали айылында ГЭСтердин долбоорлору, башка аймактарыбызда дагы ГЭСтердин долбоорлору иштелип атат.
Өткөн жылы август айында башталган долбоордун алгачкы агрегаты бир жылдан кийин ишке кирип жатат. Жыл бою бул курулушта айылдан 30 ашык тургун жумуш менен камсыз болуп турушту. Курулушту баштаардан мурда айыл эли менен макулдашып, суугатка да, жаратылышка да зыяны тийбей турган жер тандалган. Айылдыктар бул демилгени кош колдоп, кубаттап, кубануу менен кабыл алдык, дейт айыл башчы Исамидин Назиров.
Элдин ортосуна салганыбызда эл өтө жакшы кабыл алды. Себеби бизде жумуш кыла турган нерсе жок. Айылдын көпчүлүк жаштары миграцияда, экологиялык бузуулар болбосо, башка болбосо, ушул 36 баланы жумуш менен камсыз кылып турду. Мындан буяга бирөө кароо болбосо, бирөө электрик болсо, бирөө башка болсо, анан эң негизи айылдан чыга бериш өйдөнкү зонабыз жол өтүү начар болчу да. Жеке ишкердин демилгеси менен оңдоп койдук. Анан ошого эл туура кабыл алып, жакындан жардам берип, эмгектенип, эч кандай каршылык жок. Биз бир тамчы да сууду мынабу ГЭСке буруп кеткенде элге зыяны жок да, толук бойдон кайра элдин өзүгө түшү берип турат.
Тоо арасындагы чакан айылда ансыз да жумуш жок. Жаштар дээрлик миграцияда кеткен. Мындай абалды эске алуу менен 5 каскад толук ишке түшсө, калкка да социалдык жактан колдоо көрсөтүү көбөйтүлөт, дейт ишкер Бахтияр Калпаев.
Мына ГЭСтин курулушунда биз атайын баякы специалисттерди гана башка жактан алып келдик. Курулуш убагында 95% ушул жергиликтүү адамдар иштеди деп айтсак болот. Ошол эле учурда ушул Кыштут айылы Кыргызстандагы жалгыз электр энергиясы бекер айыл болуп атат. Биз элге акысыз электр энергияны берейли деп жатабыз. Кудайым буйур 5 каскадты ишке киргизип бүтсөк, биз элге акысыз электр энергияны беребиз. Азыр биринчи каскадтан кийин биз айылдын 10% электр энергиясын акысыз берүүнү биз мына сентябрь-октябрь айларынан баштайбыз, кудайым буйурса.
Бул Баткен облусунда ишке берилген алгачкы чакан кес. Энергетика министрлиги өткөн жылы Кыргызстан боюнча чакан кестерди күн жана шамал электр станцияларын курабыз деген 20 компанияга күбөлүк берген. Буга чейин министрлик өкмөт өз күчү менен Баласаруу кесин кура баштаганын, мындан тышкары Орто Токой, Сары Жаз, Кара Көл, Төрткүл гидроэлектр станцияларын куруу планы бар экенин маалымдаган. Кыргызстанда жеке ишкерлер чакан кестер аркылуу өндүргөн электр энергиясын электр тармактар ишканасы сатып алуусун милдеттендирген мыйзам бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып жаткан темаларга сереп салабыз. Сөз Канат Рыскуловдо.
Кыргыз Facebook жапырт эле маданият телеканалында жаңырган бул ырдын сөзүн талдай баштады. Табышмактуу ырчынын тасмасын активист Атай Бейшендек бөлүшкөн. Атай бул ырдын обону бар, бирок мааниси жок деп сындап, ошентсе да көрүүчүлөр кол чаап кошулуп ырдаганына көңүл бурат. Кийим эмне түшүндү? Пикир жазып бизге да чечмелеп койгулачы.
Ушинтип деле жылдыз болсо болот турбайбы?
Дүркүрөп кол чапкандарына караганда мааниси терең, жүрөккө жеткиликтүү ыр окшойт.
Ужас. Ушуну мамлекеттик маданият каналы берип жатабы?
Түшүнгөн кишиге мазмуну өтө терең ыр.
Мыскыл жана тамаша концерти болсо керек эле. Бул ырды кымбатчылык жөнүндө деп тамаша катары аткарган экен.
Эскерте кетсем, 6 майда Ички иштер министрлиги кымбатчылык тууралуу жалган айткандарга чара көрөрүн билдирген эле. Балким бул ыр цензурага жооп иретинде чыгарылган болуп жүрбөсүн. Автордун жообун күтөбүз. Ал эми бул видео онлайн шылуундуктун четин көрсөтүп турат. 520 деген Twitter колдонуучусу шылуундардын Telegram тайпасына кошулуп калып, канча киши алданып жатканын көрсөткөн. Мындай тайпалар өтө көп экени айтылууда.
Кечээ эле мени алдайын дешти эле. Мен банк аркылуу которуу жасабайм, накталай гана төлөйм десем блоктоп салышты.
Фейсбукта чоң талкуу жараткан Жоодар Сайдылкандын постуна жооптуу органдар да көз салса керек. Таанымал ишкер Абу Дабиден келген бейгүнөө туристтерди милиция алып кеткенин, конокторго жергиликтүү кафеден орой мамиле жасашканын жазды.
Панфилов паркындагы кафеге бир үй бүлөнүн 7 баласы суусундук ичкени кириптир. 7 жаштагы баланын көңүлү айланып, кафенин туалетинде кусуп жибериптир. Кафенин кызматкерлери турист балдардын улууларына туалетти тазалатканы аз келгенсип, 11 жаштагы турист кыздардан бирөөнү каяша айтасың деп жаакка чаап жибериптир. Балдардын атасы отелден келсе, кафе кызматкерлери милиция чакырып, эсепти төлөбөй жатат деп бүт үй бүлөнү милиция бөлүмүнө жүктөп кетиптир.
Жоодар Сайдылкан кафенин персоналы турист үй бүлөнү алдап, эсебинде кымбатыраак жазып салганын айтып капаланат. Ал мындай мамиле менен туристтерди тартмак турсун, кайра качырабыз деп кейиди. Канткенде абалды оңдосо болот. Пикир жазыңыз, кайрадан көрүшкөнчө.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Азаттык радиосунан 20 августтагы таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын топтому Азаттык чекит орг сайтында.
азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Гуманитардык кризис, үйгө камалган, билим алуу укугунан ажыраган кыз келиндер. Батыштын каржылоосунан кол үзүп, кыйрап калган экономика, жаңы өкмөттү тааныбаган эл арлык коомчулук. Бир жылдан бери Ооганстанды Талибан кыймылы бийлеп келатат. 20 жылдан кийин бийликке кайтып келген талиптердин башкаруусуна кандай баа берсе болот? Алар бир жыл мурунку убадаларын канчалык аткара алды? Кооптонууга же үмүт артууга себептер барбы? Талибан бийлигин тааныш керекпи? Ошол эле маалда Талибан кызматташууга умтулуп, кошуна Борбор Азияга ооган тараптан коркунуч туулбайт деп ишендирүүдө. Ал эми чөлкөм өлкөлөрү Ооганстандын жаңы бийлиги менен мамиле түзүүдө эки башка позицияда турат. Талиптер менен кызматташып, алака катнашты калыбына келтирүү канчалык маанилүү? Кыймылдын ооган жергесин толук көзөмөлдөп, башка террорчул уюмдарды тыюуга кудурети жетеби? Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бүгүн программабызга коомдук ишмер, эл аралык саясат талдоочу Орозбек Молдалиев, тажикстандык аналитик политолог Парвиз Муладжанов жана оогандык эксперт Тарик Фархади катышат. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы. Дүйнө коомчулугу бир жылдан бери Ооганстанда бийликти кулатып, 20 жылдан кийин өлкөнү кайра өзүнө кайтарып алган Талибан кыймылына жакындан байкоо салып келатат. Былтыр ушул күндөрү эл аралык коалиция ооган жергесинен аскерлерин чыгарып кетип, согушкерлерден жакшылык күтпөгөн 10 000 деген карапайым эл чет өлкөлөргө агылган. Президент Ашраф Гани баш болгон аткаминерлер качып кеткен. 12 айдан бери ооган эли эмне жашоону баштан кечирип жатат? Оболу чакан сюжетти көрүп алалы.
Беш айлык ымыркайын бооруна кыскан Навузулла 4 баласы менен Кабулдун четинде эч бир шарты, ал тургай электр жарыгы жок лагерде өлбөстүн күнүн көрүп келатат. Ал мал баккан кишилерге тамак аштын калганын чогултуп алып берип турат. Айына 6 000 афгани же $70 киреше табат.
Эптеп нан табуу менен элекмин. Кээде жетет, кээде жетпей калат. Кудайга шүгүр, бардыгы тынч. Бирок таптакыр жумуш жок.
Мындан 6 жыл мурун согуштан качып жер которгон Навузулла өкмөттөн эч кандай жардам алган эмес. Былтыр талиптер бийликке кайтып келгенде өлкөнүн ичиндеги 3 миллиондой качкынды үй жайына кайтарууга убада берген. Бирок аны ишке ашырууга каражат жок. Талибан кыймылы бийликти басып алгандан кийин батыш Кабулдун миллиарддаган доллар банк активдерин камакка алып, мурдагыдай каражат бөлүүнү токтотту. Экономикалык каачылык ооган элин жакырчылыкка батырды.
Өлкө күн санап жакырчылыкка, жокчулукка батып баратат. Кедейчилик жайылганы, чала тойгон адамдар көбөйүүдө. Эл аралык коомчулукту жана башка гуманитардык уюмдарды колунда жок адамдарга, өзгөчө ачарчылыктан жапа чеккендерге жардам берүүгө чакырам.
Гуманитардык уюмдардын маалыматына караганда, Ооганстандын 42 миллионго чукул калкынын жарымынан көбү азык түлүккө жетпей, бир күн менен гана жашап калды. Бели ката элек балдарды ишке салуу көнүмүшкө айланды. Бийликке келери менен Талибан ашынган фундаменталисттердин ыкмаларынан баш тартып, 20 жыл ичинде кыймыл өзгөргөнүн көргөзүүгө далала аттанып, байыстуу саясат жүргүзүүгө убада берген. Бирок бир жылга жетпей талиптер аялдардын укуктарын чектеген эрежелерди киргизди. Ганинин бийлигинде мамлекеттик мекемелерде иштеген же батыштын ар кыл долбоорлору менен кызматташкан оогандар репрессияга кабылганын укук коргоочу уюмдар белгилешет. Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясы мурдагы мамлекеттик жана коопсуздук кызматкерлерин соттун өкүмүнсүз даргасуу, тушкелди камакка алуу, кыйноо учурларын каттаган. Андан тышкары радикал кыймыл сөз эркиндигин, көз карандысыз медианы басмырлап, улуттук, диний азчылыктардын укуктарын тебелеп жатканын белгилешет. Эксперттер Украинадагы согуш, кургакчылык жана башка глобалдык алкактагы көйгөйлөр Ооганстандагы экономикалык кризисти дагы тереңдетет деп болжолдошот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мистер Фархаделец.
Фархади Мырза, талкуубузду сизден баштасак, бир жылдан бери Ооганстан жана карапайым элдин жашоосу кандай өзгөрдү?
So in the last 20 years Afghanistan was receiving an
акыркы 20 жылдан бери донор мамлекеттерден эбегейсиз каражат алып жүрдү. АКШ жылына 8-9 миллиард доллар полиция, армия, мамлекеттик кызматкерлердин маянасын төлөөгө берип турган. Европадан өнүгүү долбоорлорунун алкагында 1-2 миллиард доллар бөлүнчү. Талибан бийликке келгенден кийин дүйнөлүк коомчулук Ооганстан менен мамилелерди үзүп, каражат берүүнү да токтотту. Буга кошумча өлкөнүн банк системасына санкциялар салынды. Натыйжада адатта жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө түзгөн менчик сектор кыйрады. Жаштар жумушсуз калды. Ушул тапта экономикалык каатчылык, азык-түлүк коопсуздугу курч маселеге айланды. Бир топ оогандар улуттар уюму тараткан тамак аш менен күн көрүп келатат. Бул өз кезегинде кантип нан таап жейбиз деген психологиялык көйгөйгө алып келди. Дагы бир маселе, Талибан кызыл камчы менен башкарууда. Аялдардын көбү үйлөрүндө олтуруп калды. Иштебегенден кийин кирешеси жок, үй бүлөлөрү каатчылыкка түшүп болду. Кыздарда 12 жаштан кийин билим алуу, демек коомдун экономикалык, социалдык турмушунда рол ойноо мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Алардын абалы да оор. Мунун баардыгы миграцияга түртүүдө. Эмки 2-3 жылда 1-2 миллион киши, негизинен билимдүү үй бүлөлөр Ооганстандан кетүүгө мажбур болот. Кошуна өлкөлөр качкындардын агымына даяр болуш керек. Талибан басымдуу бөлүгү пуштундар болгон моно улуттук согушкер кыймыл. Бирок өлкөнүн жарымынан көбү башка улуттардын тажик, өзбек, хазар өкүлдөрүнөн куралган. Бул дагы келечекте башка улуттар Талибандын үстөмдүгүнө канчага чейин чыдайт деген маселелерге алып келиши ыктымал.
In the next 2 or 3 years also we will see pressures.
Took over last year.
Талибан былтыр бийликке кайтып келгенден кийин бир топ убада берген эле кайсынысын аткарды?
They have backtracked on a lot of their promises.
Талиптер көптөгөн убадаларына турган жок. Кыздардын билим алуусун алсак, 1996-2001 жылдагы кейпин кийип калды. Ушул маалда Талибан азыркыдай эле туруктуу эмес, техникалык өкмөт түзүшкөн. Алардагы кыздардын мектептерин жаап, аялдарды үйлөрүндө отургузуп салышкан. Азыр деле ошондойлорго күбө болуп жатабыз. Талибанга кирбеген башка саясий күчтөр менен бийликти бөлүшкүсү жок. Жада калса, бүтүндөй пуштун жамаатынын өкүлдөрү деле бийликке кирген эмес. Мисалы, интеллектуалдар, кесипкөй адистер өкмөттө жок. Талиб согушкер болсоң гана бийликке жол ачылат.
As long as you are not a talib, you are not in the power structure.
Орозбек мырза, мындан 20-30 жыл мурунку Талибан менен азыр Ооганстанды башкарып жаткан Талибандын айырмасын көрүп же сезип жатасызбы?
Айырмасы бар. Мурдагы 96-жы жылдарда бийликке келген Талибан эл аралык тажрыйбасы жок. Афганистандын аймагында тынчтык орнотобуз, бийликке келебиз дегенден башка максаттары жок. Адамдар болсо, азыркы Талибан өзүнүн Дохада ачкан офиси бар, эл аралык уюмдар менен башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тажрыйба топтоп мурдагыдан тажрыйбалуураак болуп келди. Бул жагынан айырмасы бар. Экинчиден, мурунку 96 жылдан кийин кетирген кемчиликтерин, эл аралык коалиция Афганистанга киргенге чейинки өздөрүнүн аракеттерин анализдеп, анан кийин ошондон жыйынтык чыгарып келди деп ишенсек болот. Азыркы айырмасы бар кадимкидей. Мамлекеттик башкарууну бир аз өздөштүрүп баштагы караганда, анан баягы көп эле убадаларды берип келди, анан бирок эми ошолор кандай аткарылып атат, ошол жөнүндө баягыдан бери сөз болуп атат. Бул Талибан боюнча сөз болгондо, Афганистанда акыбал боюнча сөз болгондо эле биздин эксперттер биринчи ирет эле Афганистандан коркунуч болуп атат, Талибан Орто Азияга кол салган турат деп коркутмай адат кала элек да. Ошол 96 жылы Афганистан бийликке келгенде бизде даже мындай лагерлерди уюштуралык, качкындар келет, башка жакка дайындалалы дегенде мен айткам, Афганистанга талибандар бизге кол салбайт. Алар өзүнүн проблемалары бар, ошону чечип чечет деп. Азыр деле мен ошол позициядамын. Талибан борбордук Азияга кол салайын деген пландары деле жок. Өздөрүнүн аябай көп проблемаларын башына үйүп алды, азыр ошону чече албай отурат. Элге тынчтык болуп, баштагыдай атышуу, жардыруулар токтогон менен элде калган проблемалар чечилген жок. Жумушсуздук, элдин мына курсагын тойгузуу деген проблема бар, ачкачылык. Башта эле Афганистанда ал проблема бар болчу. Апимдин соодасы менен эптеп оокат кылган адамдар бар эле. Азыр эми баягы түшүмдө баштагыдай болбой, эл абдан кыйналып аткан кез. Ошолордун баарын чечиш үчүн жана сиз башында сурагандай Афганистанды бул эмне болот, кандай болот деп карап, тааныйлыбы, тааныбайлыбы деген маселе чечилбей атат да. 96 жылда ошондой болгон. Биз буларды тааныбайбыз дегенде борбордук Азиянын бир топ мамлекеттери мындай зондировать этип башташкан. Өзбекстан, Казакстан, бизникилер дагы Пакистан аркылуу барып сүйлөшүп аткан кезде жанагы бүткүл дүйнөлүк соода борборуна кол салынып калды дагы ошол бойдон таанылбай калды Афганистан.
Орозбек мырза, биз ал бул теманы өзүнчө караганы жатабыз, ушул тааныш керекпи, тааныбаш керекпи деп ну, рахмат. Парвиз мырза, я все таки ваше мнение тоже хочу услышать, как на ваш взгляд показал себя Талибан.
Парвиз мырза, сиздин да оюңузду билгим келет. Талибан өзүн 12 айда кандай көргөздү? Же жыйынтык чыгаруу эртеби? Мисалы 96 жылы бийликке келгенде дароо эле түшүнүктүү болгонбу, кыймыл кандай багытта кетери?
Какой фундаменталистской линии? Или начинали как-то потихонечку стали такими?
В 90-е годы они были гораздо жестче.
1990-жылдары алар катаңыраак болчу. Азыркыдай эле саясат жүргүзүп келгени менен ал кезде экономикасы ядролук коомчулуктан мынчалык көз каранды эмес эле. Ал кезде АКШ же башка өлкөлөрдүн, Европанын пикирине азыраак көз салчу. Бүгүн экономикалык кырдаал алда канча татаал. Талиптер бийликке келгенден кийин Дохадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен өздөрүнө бир катар милдеттенмелерди алды. Иш жүзүндө ушул убадалардын бири да аткарылган жок. Соңку 30 жылда бул бүтүндөй Ооганстанды көзөмөлдөгөн алгачкы өкмөт. Буга чейинки эч кимиси мындайга жетишкен эмес. Ага кошумча бир нече курал жантопту нейтралдаштырып, өлкө аймагында кармаштар токтоду. Бул фактор ички абалга оң таасир этти. Бирок алар баардык күчтөрдү камтыган, инклюзивдүү өкмөт түзөбүз деп сөз берип, бирок аны аткарбай коюшту. Дал ушул жери эл аралык коомчулуктун нааразылыгын, талаштарды жаратты. Андыктан азыр каражатыбызды тоңдуруп коюп, гуманитардык жардам берилбей жатасыңар деп эл аралык коомчулукка доома тартканы. Айланада алардан башкалардын баардыгы күнөөлүү деп айткандары таптакыр туура эмес. Бул жердеги формула жөп-жөнөкөй. Силер инклюзивдүү өкмөт курасыңар. Аялдардын, азчылыктардын эң негизги укуктарын камсыздайсыңар, анан эл аралык фонддордон акча аласыңар. Биринчи кадамды талиптер жасашы керек. Алар кадам таштаса эле эч кандай маселе болбойт. Сынчылар биз азыр талибанга акча берсек, аны кайда жумшашат деген суроо салышат. Каражат албетте режимди бекемдөөгө кетет. Бирок элдин жашоо деңгээли жогорулайт. Коом туш болгон экономикалык, социалдык өйгөйлөр чечилет дегенге жатпайт.
Но это абсолютно не гарантирует, что уровень жизни населения повысится и те социальные проблемы, экономические проблемы, с которыми сталкивается общество, они будут решены.
Рахмат, мистер Фархади. According to UN experts,
Фархади мырза, улуттар уюмунун эксперттери Ооганстандагы кырдаал кандай нукта өнүгөрүн алдын ала айтуу барган сайын кыйындаганын белгилешет. Талибандын өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоого кудурети жетеби?
So the Talibs in Afghanistan there are many groups which are known as terrorist groups.
Ооганстанда кээ бир өлкөлөрдө террордук деп таанылган түрдүү топтор көп. Алсак, эки жумадай мурун Аль-Каиданын анабашы Айман Завахири Кабулда талиптердин ички иштер министринин конок үйүндө жок кылынды. Аль-Каидадан тышкары ал жакта ИГИЛ бар. тажик, өзбек, Кытай өкмөттөрүнө каршы кыймылдар жүрөт. Өз кезинде ошол топтор АКШ жана НАТО күчтөрүнө каршы биргелешип күрөшүп келген. Эми Талибан ошол кыймылдарга каршы чыга албай калгандай. АКШ менен НАТОго каршы күрөшкөндө алар тилектеш болчу. Эми талиптер алардын артынан саяат түшүүгө дилгир эмес, андай ниети жоктой. Ошол топтордун бири Пакистандагы Талибан. 20 жылдан бери талиптерди колдоп жүргөн Пакистан эми кыймылдын бийликке келишине өкүнөт. Исламабад бийлиги менен ошол топтун ортосундагы сүйлөшүүлөргө Ооганстандагы Талибан арачы түшүүгө аракет көргөн жок. Ал топ болсо Пакистан аймагындагы аскерлерге кол салып келатат. Кыскасы, Талибан мурдагы өнөктөштөрүнө Ооган жергесинде башпааник берип, алары чыгырлаш өлкөлөргө көйгөй жаратышы ыктымал. Мурда АКШга каршы биргелешип күрөшсө, эми кайсы өлкөдөн чыккан болсо ошолорго Тажикстан, Өзбекстан же Пакистанга каршы аракет көрүшү мүмкүн. Талибан Оогантандан дүйнөгө эч кандай коркунуч жаралбайт деп ишендиргиси келет.
Орозбек мырза, Фархади мырзанын оюн, сөздөрүн улай, Талибандын Ал-Каида менен ымаласы канчалык кооптуу деген суроону бергим жатат. Анткени азыр эле айтылгандай, Ал-Каиданын ана башы Айман Завахири Кабулда жок кылынбадыбы? Ошондон кийин талиптерге канчалык ишенсе болот деген маселе козголду. Биздин балким Борбор Азиянын көз карашынан алгандабы Талибандын мындай ымаласы канчалык кооптуу?
Аль-Каида менен Талибан буларынын кызматташтыгы ошол Афганистандын аймагына Усама бен Ладен келгенден баштап абдан тыгыз болгон. Кийин Ирактагы ситуацияга байланыштуу Аль-Каиданын бир топ мүчөлөрү Афганистандан чыгып кеткен менен булардын өз ара кызматташтыгы бар. Бул жерде ошол Усама бен Ладендин Афганистанга чоң таасир тийгизгендигин да унутпашыбыз керек. Талибан бийликке келгенде 96-жылы Сауди Аравия, Эмират, Пакистан тааныган менен калган мамлекеттер тааный элек болчу. Ошол кезде Усама бен Ладендин инициативасы болду деп көп эксперттер айтышат. Мамлекетти ушул бойдон эле Афганистан Ислам Эмираты деп жарыялап коюп эле анан мамлекеттик түзүлүштү жасабай эле койгон, себеби дегенде басым болуп калышы мүмкүн деген ойлор айтылып, ошол бойдон жанагы террористтик жолго көбүрөөк ыктап кеткендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анан эми бул жерде Айман Азавахири деген жөнөкөй эле бир адам эмес, эч ким тааныбай тургандай эле эмес, Кабулда келип жай таап тургандыгынан дагы мунун ортолорунда байланыштар бар экендигин, баштагыдай эле мамилелер үзүлгөндүгүн билсек болот ушундан.
Парвиз мырза, представитель талибов заверил Узбекистан и Центральную Азию, что им нечего бояться.
Парвиз мырза, Талибандын өкүлү Өзбекстанды, Борбор Азия өлкөлөрүн алар тараптан эч кандай коркунуч болбойт деп ишендирди. Ошол эле маалда Тажикстан менен Өзбекстанга бир нече ракета атылды. Бул жерде талиптер Ооган аймагын чындап эле көзөмөлдөп жатабы деген маселеге кайрылабыз.
Они контролируют страну, но разворачивается партизанская борьба, как бы.
Алар өлкөнү көзөмөлдөшөт, бирок партизандык согуш жүрүп жатат. Бир жагынан Ислам мамлекети террордук уюму Талибанга барган сайын басымын күчөтүп, өлкөнүн өзүндө кол салуулар, жардыруулар болуп келатат. Барган сайын андай чабуулдар көбөйөт. Экинчи жагынан тоолуу аймактарда, негизинен тажиктер байырлаган жерлерде каршылык көргөзүү фронту түзүлгөн. Алар дагы кысымын күчөтүүдө. Себеби талиптер адилет эмес саясий структура түзүштү. Жогоруда айтылгандай азчылыктар өкмөткө камтылбай калды. Ушул маселелерди социалдык экономикалык көйгөйлөрдү эске алганда ички басым күчөйт деп күтсө болот. Талибан 2001-жылы бийликтен кол жууп калганда 7 жылдан кийин гана мурдагыдай ийгиликке жете баштаган. 2009-жылы гана айрым райондорду өздөрүнө каратууга жетишкен. Ага чейин күч топтоо менен алек болушкан. Ооган коомунда адилеттүүлүктүн жоктугу, социалдык чыңалуу тереңдеген сайын бейстабилдүүлүктө өсөт. Кеп Талибан Тажикстан же Өзбекстандын чек арасынан кирип келет дегенде эмес, Ооганстан дүйнөнүн булуң бурчунан, биринчи кезекте Борбор Азиядан, постсоветтик мекиндиктен чогулган, ашынган радикал жихатчылар топтолгон жерге айланып калышы мүмкүн. Талибан күчтөнгөн сайын ошол радикалдардын пропагандалык түйүнү пайда болуп, тигил же бул деңгээлде кошуна өлкөлөр өңірдегі қырдалға тәсір етпей қоймайды.
Оно будет и воздействовать на ситуацию в соседних странах.
Орозбек мырза, сізге дағы бұл ойды олай бір сұрау пайда болып отырады да, жоғарыда айтылған, мысалы үшін, жихадшылардың көбеюшіне ұшыл социалдық мәселелерді түртіші мүмкін да туралы, мысалы үшін, ачқа болғандар, жақыршылыққа батқандар, арғандай құралды топтарға барып қошылып, Талибанға қаршы, қошына өлкелерге қаршыдағы күреші мүмкін да.
Талибан өзінің бұл бағы пұштындар, Талибан деселі бір монолитный, бір ынтымақты топ деп елестетуге болбайт. Талибанның өзінің ішінде де қарама-қаршылықтар көп. Егер де жақыршылық көбейе берсе, елдің ахуалы мындан доғырлай берсе, ошол башка топторду, парыз айткан топторду кыдатура, андан башка ошо талибандардын өзүнүн ичинен деле каршылаш топтор чыгып, бийлик талашып турган топтор пайда болушу толук мүмкүн. Биз аткарабыз, биз муну жасайбыз, муну силер жасай албай калдыңар деген. Эми жанагы ислам мамлекетин колдогон талибандар деле бар. Ошол бардык эле провинцияларда болбогон менен 3 провинцияда булардын позициялары жакшы. Демек ошол жердеги пуштундар бул топторго мындай көз караштары түзүк деп айтсак болот да. Анан бул ситуация улана берсе, биринчиден мындай да, кайсыл жерде нестабилдүүлүк болсо, бул жанындагы мамлекеттерге сөзсүз коркунуч келтирет. Борбордук Азияга Талибандын өзүнөн болбосо дагы, Талибан Афганистандагы ситуациядан өзү коркунуч келтириши мүмкүн. Экинчиден баягы эсиңиздерде бар, Өзбекстан ислам кыймылы Тажикстандан сүрүп таштагандан кийин Афганистандын территориясында группировка кылып алып келип, анан Кыргызстан аркылуу, Тажикстан аркылуу келип Өзбекстанда бийлик кулатабыз деген ошол ситуациялар кайталанбайт деп эч ким гарантия бере албайт. Дагы бир маселени унутпайлык. Нарко бизнес, нарко торговля, нарко сода бул тыйылган жок. Баштагыдан дагы көбүнчө азыр жана жаңы наркотиктер дагы ошол Афганистан, Иран ошол жактардан Борбордук Азияга келип атпайбы. Бул дагы биздин коопсуздугубузга коркунучтуу турган факторлордун бири. Анан ошол жанагы мына Талибан бийликке келди, ушинтип эле ислам мамлекетин куруп бекитсек болот экен деп үлгү алсак дегендер бир аз тыйылып турганы менен келечекте бул бир мындай модель катары колдонбойт деп биз айта албайбыз аны.
Түшүнүктүү.
Бийликке келиштин модели катары колдонгону мүмкүн.
Биз Борбор Азия менен Талибан жөнүндө бир аздан кийин сөзүбүздү уланталы. Азыр болсо баягы ички социалдык маселелерге кайрылсак, Талибандын аялдардын укуктарын кескин чектегени, алардын укуктарын тебелегени өзгөчө камтама жаратып, кооптуу коңгуроо кагууда. Айтмакчы, баягы тоңдурулган бул акчанын кайра Кабул өкмөтүнө, башкача айтканда Талибан өкмөтүнө берилиши үчүн ошондой шарт коюлган, аялдардын укуктары жакшырат депчи. Бирок батыш кечиресиздер, талибтер аялдардын укуктары Ауганстандын нормаларына жана ислам баалуулуктарына ылайык сакталат деп убада кылганы менен бир жылга жетпей аялдар иштери боюнча министрлик жоюлду. Кыз келиндер бети башын, денесин толук жапкан кийим кече кийип жүрүүгө милдеттүү болуп калды. Алар эркек тууган гана коштоосунда жол жүрө алат. Парктар өңдүү коомдук жайларга аялдарга белгилүү бир күндөрдө гана барууга уруксат берилет. Аялдардын өз укуктарын талап кылып чыккан акцияларын талип согушкерлери ырайымсыз басып келатат. Мартта мисалы үчүн талиптердин билим берүү министрлиги кыздардын мектепке бара аларын жарыялап, бирок эртеси эле мекеме өз чечимин өзгөртүп окуучу кыздарга үйлөрүнө тарап кетүү көрсөтмөсү берилген. Улуттаруунун маалыматына ылайык 1 миллиондон ашуун кыз билим алууну улантуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Ушундай басым кысым алдында кыздарды жашыруун окуткан аял мугалимдер да бар экен. Алар тууралуу кийинки баяндан көрөлү.
Талибан кыймылы бийликке келгени Ауганстандын көпчүлүк аймактарында 6-класстан кийинки кыздарга мектепке барууга тыюу салынган. Быйыл мартта кыздарга мектепке барууга уруксат берилгени менен бир күн окугандан кийин эле кайра жабылган. Буга чейин Кабул шаарында Талибандын кыздарды мектепке баргызбаган чечимине каршы ондогон мугалим, окуучулар жана аялдар укуктары үчүн күрөшкөн жарандар нааразылык акциясына чыгышкан. Бирок талиптер айтканынан кайткан эмес.
Эгерде менин кызым билим алса, ал өз укугун жана мыйзамды үйрөнөт эле. Андан соң өз элине, мекендештерине кызмат
кылмак.
Жаздан бери мектеп босогосун аттай албаган кыздарга өз ыктыяры менен жер төлөөлөрдө жашыруун билим берген мугалим эжелер бар. Мындай ыкма канчалык опурталдуу экен айтпаса да түшүнүктүү. Окуучу кыздар медресеге таалим сабагына барабыз деген шылтоо менен гана үйдөн чыга алат.
Менин агам талиптердин катарында. Менин бул жер төлөөгө келип билим алганымды билбейт. Ал жада калса мага 8-нчү класстан кийин мектепке барбайсың деген. Мен медресеге баратам деп чыгып, бирок ушул жер төлөөгө келип сабак окуп жатам. Мени апам гана колдойт.
Нафиса үйдө китеп дептерин ашканага катып коёрун, анткени ал жака эркектер анда-санда баш багарын кошумчалайт.
Мен албетте медресеге да барам, анткени агамдын суроолоруна жооп беришим керек. Медресеге эртең менен ал эми жер төлөөгө түштөн кийин барам. Сыр бербешим керек. Мисалы ага медреседе бүгүн эмне өткөнүбүздү сурап калышы мүмкүн. Ага жооп бере албай калсам, шекшип калат.
Нафиса менен кошо бул класста дагы 10 кыз билим алат. Аларга математикадан сабак берген мугалим келин үйүндөгү жалгыз уюн сатып кыздарга китеп алган.
Мен бул кыздардын тагдыры меникиндей болуп калышын каалабайм. Алардын келечеги биздикинен дагы жакшы болушу керек. Учурда айрым секелек кыздар күч менен күйөөгө берилип жатат. Убагында мен да 12 жашымда турмушка чыккам. Эми ооган кыздар толук билим алышы керек деген тилек менен иштеп жатам.
Мугалим кыздарды жашыруун окутуп жатканы кокус билинип калса, окко учарын билсе да, кыздардан келечеги үчүн жанын оозуна тиштеп, сабак бергенде улантып жатканын айтат.
Жакында эле биздин үйдүн маңдайына талиптер көчүп келишти. Алар бир канча жолу бул жакта эмне кылып жатканыбызды сурашты. Мен окуучу кыздарга бул жер медресе экенин айтууну сурандым. Мында чындыкка жакын нерсе бар. Анткени мен буга чейин телеканалдарда диний темаларга маектерди бергем.
Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, медиага, журналисттерге, улуттук диний азчылыктарга дагы кысым басып болуп келатканы болуп келатат. Талептер инклюзивдүү саясий система түзөбүз деген убадасына дагы турган жок. Орозбек мырза, бир жылдан бери эл аралык коомчулук дагы туңгуюкка кабылгандай, бир жагынан бийликти басып алган согушкер кыймылды айыпташса, экинчи жагынан де-факто 40 миллиондон ашуун калкы бар өлкөнү башкарып жаткан Талибан өкмөтү менен сүйлөшүүгө, ал тургай кызматташууга туура келүүдө. Мисалы үчүн Кыргызстанда Талибан кыймылына расмий тыюу салынган. Ошол эле маалда Бишкектин расмий өкүлү Кабулда алардын өкүлдөрү менен жолугуп келген, өткөн жылы гуманитардык жардам жеткирип барган. Муну кандай чечмелесе болот?
Былтыркы окуялардан кийин Борбордук Азиянын мамлекеттери өзүнүн элчиликтерин чакыртып алган жок. Орусиянын элчилиги деле баштагыдай эле иштеп жатат. Орусия Талибан террористтик уюм деп жарыялап койгон менен талибандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, конференцияларга чакырып, өзүнүн мындай жакын аракеттерин кылганга өзүнүн эмелерин аракеттерин жасап атат. Кыргызстандын элчилиги деле ошол Пакистан тиги Афганистанда иштеп эле жатат. Бул болсо мурдагыга караганда азыркы талибандардын айырмасы бар дегенибизге кошумча ушул үмүттөтүп атышат, убаларын берип атат, көп мындай бир аз тажрыйба алышты баштагыга караганда. Эми ушул айткан убадаларын аткарабы деп көз салып турушат. Бирок булар бир эле убадасын аткарды, аялдардын укугун шариаттын негизинде жана Афганистандын шарты боюнча колдонобуз деген сөздүн эл көпчүлүгү түшүнбөй калды. Шарият боюнча анан Афганистандын шарты боюнча аялдарга тыюу салып атышат. Мунан баягы бир аз айла жоктон айтып аткан сөз, бирок аялдардын укугу негизи башка элер сыяктуу эле көбүнчө ушул аялдардын укугу тепселип атканы көбүрөөк камсыздануну, көбүрөөк тынчсызданууну чакырып атат да эл аралык коомчулукта. Анан ошон үчүн бир дагы убадасын аткарбаса анан кийин кандайча жардам берет деген суроо туура эле туруп атат эл аралык аренада.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн биздин программабызга коомдук ишмер, эл аралык саясат талдоочу Орозбек Молдалиев, тажикстандык саясат таануучу Парвиз Муладжанов жана оогандык эксперт Тарик Фархади катышты. Чоң рахмат сиздерге. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.